күштей оқыдым, сабақты үшке. Қазір мен адамы болдым, күнделікті үшкен. Қара жұмыс болсын, сұрамай бергенін аламын. Бар жалғыз досым, үнемі тастамай жанымда қалатын. Жанымды алатын жер бар, біздің де баратын. Жүрек иман берші, көзді мешітке қаратып. Адастырмай, сенің барыңа адамдар сенбей қалған. Оларға жұма екен, мына бес күндік жалған. Менде сүтім ақ, судан таза емесін білем. Жақсы болмайынша, Құдайға әзір керек емесін. Таза достың дос екенін қиналғанда білесін. Құдай көріп тұр, өмірмен жүрсең кіресіп. Үйленіп бақытты отбасы болу менің де арманым. Жағдай жасау керек, пустой болса карманым. Менде жетермін досым, адам болу өте қиын. Бір ғана пай жасайтын менің басымдағы миым. Қоспа!
Ал менің өткен жолдары сен туралы арналды талай жырлары.
Қоспа!
Ал менің өткен уақытты қазір менде бар уақытты уақытым. Уақытын шығарды бәрін естен, еске түспейді қазір. Мүлде сол кеште, қазір бәрі өзгерді. Қазір бәрі басқа, кешегі басқан жерді. Бүгін аяғын баспай, кеше бар адамдар. Бүгін азығасында, уақыт бәрін өзгерді. Тасайды егін расында, кеше жауық адамдар. Бүгін айналамда, алған жоқпын Құдайға шүкір айдалада. Шүкір Тәңірім, үй ішіме берді қуаныш. Өз-өзін жегідей жеген жанға берді жұбаныш. Ата-ананың қазір жүздерінде бар күлкі. Өтіп жатыр шүкір, ұмытылмайтындай күн. Өткенімнің бәрі артық оймайға. Өзіңе ұқсатпа, мен толық есті жинап. Кетіп барамы жанұямды алып мақсатыма. Жетпейді әлі менде аяғымды ақсатуға.
Ал сен аспанды қайтармандай, бірақ байқа, жердегі топырағынан айырылып қалма.
Ай! Құспа!
Ал менің өткен жолдары сен туралы.
Құшпа,
менің өткен жолдары сен туралы арналды.